En þá hafi en hvenær ég hef nú alltaf haldið það að menn hafi helst talað dröyma svona í fjölskyldunni það getur vel verið rangt hjá mér.
Jú, það var alltaf mikið talað, það var oft líka spyrst, hvað dreymdi þið nótt og pabbi var oft að spyrja það mann ég. Já, það var oft, sagði draumar svona.
En kannski síður talað við svona drauma við ákunnuga?
Já, ekki mann ég nú eftir því svona. Það var bara aðalega fannst mér, hérna, minni mig hérna á heimilinu bara sem að var talað draumað. Og við krakkarnir að spyrja hvort annað svona. Og mörg sískinni.